Σήμερα, στην αγάπη σας, θα ασχοληθούμε με κάποια αγιοπνευματικά φαινόμενα, σε αντιδιαστολή βέβαια, με τα αντίστοιχά τους κοσμικά, αμαρτωλά, θανατηφόρα, από κάθε άποψη φαινόμενα, τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, φαινόμενα και καταστάσεις που οδηγούν τους ανθρώπους σε πάσης φύσεως αδιέξοδα και σε ολική κρίση της ταυτότητός των. Και εξηγούμεθα πιο συγκεκριμένα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, θέλοντας βέβαια να χτυπήσουν τον χριστιανισμό. Εμείς βέβαια, στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μας, θα εκθέσουμε κάποιες παραμέτρους και αποτελέσματα, οι οποίες παράμετροι και τα οποία αποτελέσματα συνθέτουν και απορρέουν αντίστοιχα από την ανώθευτη ορθοδοξία, όπως την έζησαν δηλαδή οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες και όλοι βέβαια οι αγωνιστές της ενυπόστατης αληθείας που είναι ο Χριστός, που ηγονίστησαν για το όνομα του Χριστού. Λοιπόν, όλοι αυτοί που κατηγορούν την Ορθοδοξία ως όπιο του λαού και πολλοί βέβαια αμέτρητοι άλλοι συγγενείς τους ως προς τα φρονήματα και τις επιδιώξεις, έστω και υπό άλλο πρίσμα, όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι βέβαια, λέγοντας αυτά, το μόνο που μάλλον καταφέρνουν είναι να αυξήσουν την υπερκατανάλωση των διαφόρων οποίων ναρκωτικών άμεσα ή έστω έμεσα, γιατί οι άνθρωποι πέφτουν σε υπαρξιακό κενό τελικά με ανεξέλεκτες ως εκ τούτου επιπτώσεις και παρενέργειες που μία μόνο από αυτές είναι η λήψη διαφόρων ψυχοτρόπων. Ψάχνουν με διάφορες ουσίες, κατά διαφόρους τρόπους και μεθόδους, οι ταλέποροι να μετέχουν σε κόσμους, όπως λέμε λαϊκά, μαγικούς, ονειρεμένους, σε κόσμους όμως που αποδεικνύονται πλαστή παράδειση, που τελικά τους καταπίνουν και τους καταβροχθίζουν ανελέητα και τους καταστρέφουν σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε, είναι καθολική ομολογία ότι η μάστιγα των διαφόρων ψυχοτρόπων ουσιών είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο, ραγδαίως αυξανόμενο κοινωνικό πρόβλημα με απρόβλεπτα ολέθριες και καταστροφικότατες συνέπειες. Και όταν βέβαια λέμε ψυχότροπα, το λέει και η λέξη, εννοούμε τις διάφορες χημικές ουσίες που προκαλούν μεταβολές, τρέπεται η ψυχή, μεταβάλλεται, που προκαλούν μεταβολές που στην συνειδητή εμπειρία και συμπεριφορά του χρήστη που μετέχει σε αυτά τα ψυχότροπα, που με την επέμβασή τους αυτές οι ουσίες, με την επέμβασή τους στις χημικές λειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, του χρήστη, δημιουργούν αυτά που δημιουργούν και βέβαια αποκορύφωμα όλων αυτών είναι τα ναρκωτικά που είναι και τα πιο γνωστά. Αν θέλουμε τώρα κάπως να τα κατατάξουμε εκ του προχείρου βέβαια, γιατί δεν είναι αυτός ο τελικός σκοπός της ομιλίας μας, όμως μπορούμε να πούμε ότι τα ψυχότροπα είναι κυρίως τεσσάρων ας πούμε ειδών, εκ των οποίων βέβαια οι δύο τελευταίες κατηγορίες είναι και οι πλέον επικίνδυνες, γιατί δημιουργούν μεγάλη εξάρτηση και οδηγούν εις τον αργό θάνατο. Αργός αλλά βέβαιος θάνατος. Καταρχάς είναι τα διάφορα ηρεμιστικά, τη λέξη να τη βάλουμε καλύτερα σε εισαγωγικά, τα οποία δημιουργούν την εν γέννη δραστηριότητα του χρήστη, του δημιουργούν μια επιφανειακή και όχι φυσιολογική χαλάρωση, άλλο η φυσιολογική χαλάρωση και άλλο η τεχνητή, η καταναγκαστική, η επιφανειακή χαλάρωση. Εδώ είναι το πρόβλημα και προκαλούν ύπνο, τι να το πούμε, αποβλάκωση, πώς να το χαρακτηρίσουμε, μια αδράνεια μη φυσιολογική όμως, που δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς το αποθεί, μα και να ήταν μόνο αυτό, με παρενέργειες. Και τέτοιες βέβαια ουσίες και συστατικά είναι τα αλκοόλ βέβαια, τα υπνοτικά, τα διάφορα, καταπραϊντικά, βάλιου, μορφίνες κλπ. Κλπ. Επίσης είναι τα διεγερτικά, τα οποία αυξάνουν την δραστηριότητα του χρήστη και προκαλούν πρόσκαιρα συναισθήματα ευεξίας και εγρήγορσης. Οι καφεΐνες, κοκαΐνες, αμφεταμίνες, πως λέγονται, και ένα σωρό άλλα. Χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν τα συναισθήματα εφορίας, να αυξήσουν την στιγμία εγρήγορση του χρήστη, του ατόμου, να ενεργοποιήσουν έτη και έτη την προσοχή του και ένα σωρό τέτοιες ανάλογες καταστάσεις. Όμως, πέρα από αυτές τις πρόσκαιρες θετικές επιπτώσεις, έχουμε εκ των υστέρων δυσμενείς επιπτώσεις που είναι αρκετές και η βασικότερη από τις οποίες είναι η εξάρτηση από όλα αυτά που αποκτά σύν το χρόνο και ανάλογα βέβαια με την δόση το άτομο. Όσο πιο μεγάλες ποσότητες καταναλώνονται, τόσο δυστυχώς και αυξάνουν οι αρνητικές επιπτώσεις, οι εξαρτήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Περιττό βέβαια να πούμε ότι όταν σταματήσει η επίδρασή τους, ακολουθεί κατάθλιψη και κούραση. Οπότε άνθρακας ο θησαυρός. Και ας περάσουμε τώρα στα πιο βαριά ψυχότροπα. Είναι τα παρεσθησιογόνα, όπως λέγονται και αλλιώς ψυχεδελικά. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τις πιο πολλές φορές και τα ναρκωτικά βέβαια. Προκαλούν δε όλα αυτά, προκαλούν μεταβολές στην αντίληψη των αντικειμένων, ότι συμφοράς. Ακόμα και μικρές δόσεις επιφέρουν δυστυχώς σημαντικότατες μεταβολές στην αντίληψη των αντικειμένων και όχι μόνο αυτό. Τα αντικείμενα του περιβάλλοντος χώρου περιβάλλονται από ένα λαμπρό πλαίσιο που κάθε άλλο παρά λαμπρό τελικά είναι. Τα χρώματα είναι πιο ζωηρά, πιο έντονα. Ακόμα και αυτή η αντίληψη του χρόνου μεταβάλλεται δραματικά. Επί παραδείγματι, όπως λένε οι ειδικοί, ένα απλό βλέμμα δευτερολέπτων σε κάποιο αντικείμενο προκαλεί αίσθηση μακράς προσεκτικής μελέτης του. Και είναι υπερβέβαιο ότι επηρεάζουν την επεξεργασία των διαφόρων πληροφοριών και ερεθισμάτων που φτάνουν στον εγκέφαλο και ότι δημιουργούν σχεδόν ακατανίκητη εξάρτηση, καταλαβαίνετε. Τέλος, υπάρχουν και άλλα ψυχότροπα, όπως η μαριχουάνα κλπ, τα οποία πότε διεγείρουν και πότε προκαλούν ηρεμία, πάντα σε εισαγωγικά, και πότε η λέξη ηρεμία και πότε δημιουργούν φαντασιώσεις. Γενικά, στην αρχή, οι αισθητήριες εμπειρίες γίνονται έντονες, τα πάντα φαίνονται εύθυμα, αλλά με γρήγορες, τελικά δυσμενείς, πολύ δυσμενείς επιπτώσεις. Δυσάρεστα συναισθήματα, άγχος έως και παρανοϊκές καταστάσεις που ας μην τις περιγράψουμε. Τις βλέπετε, τις ξέρετε, τις ζείτε, τις ακούμε. Και ένα σωρό άλλο. Ο χρήστης μπορεί να πιστεύει ότι είναι άρρωστος ή ότι βρίσκεται στα πρόθερα της τρέλας. Χειροτερεύουν, και τι δεν χειροτερεύουν, η χρονική αντίδραση, η αντίληψη του χρόνου, ο εν γέννη συντονισμός των αισθήσεων και ένα σωρό άλλες παρενέργειες. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, εντελώς επιγραμματικά, είχαμε να αναφέρουμε για τα ψυχότροπα, γιατί αλλού θέλουμε φυσικά να καταλήξουμε, και ιδιαίτερα τα ναρκωτικά, τα οποία βέβαια εκτός σπανίων ιατρικών περιπτώσεων που επιβάλλονται, έτσι, τώρα ας μην κάνουμε πλήρη ανάλυση, άλλωστε δεν είμαστε ειδικοί, κάθε άλλο παρά ειδικοί είμαστε, αν χρειάζεται κάποια στιγμή ένα ηρεμιστικό, θα το κρίνει ένας έμπειρος και σωστός γιατρός ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Αλλά εκτός σπανίων ιατρικών περιπτώσεων, όλα αυτά έχουν τις γνωστές ολέθριες επιπτώσεις της εξαρτήσεως έως του ψυχικού και αυτού ακόμα του βιολογικού θανάτου που το ζούμε στις ημέρες μας όσο ποτέ και όσο πάει αυξάνουν οι ολέθριες αυτές τις επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι τότε δε η ζωή των θυμάτων αυτών που καταντάει το βλέπουμε στις πλατείες, στους δρόμους, στα σταυροδρόμια, παντού. Η ζωή των θυμάτων περιστρέφεται προς ανέβρεση χρημάτων για να πάρουν τη γνωστή δόση τους. Όμως, ποια είναι μια κεντρική γενεσιουργός αιτία όλων αυτών των αναμφισβήτητα κατά γενική νομολογία δυσμενεστάτων καταστάσεων, ποια να είναι άραγε, γιατί τις πιο πολλές φορές στα διάφορα φαινόμενα της ζωής καταπολεμούμε επιφανειακά μόνο τα αποτελέσματα, χωρίς καν να θέλουμε, ίσως γιατί τρομάζουμε, ίσως για άλλους λόγους, ας μην τους αναφέρουμε. Δεν θέλουμε λοιπόν να ψάξουμε για τις πραγματικές βαθύτερες αιτίες που προξενούν όλα αυτά τα αποτελέσματα. Πολλές φορές μάλιστα και με ύφος, όπως λέμε, 100 καρδιναλίων κατηγορούμε τα παιδιά αυτά που καταφεύγουν και οδηγούνται μοιραία εις τον αργό θάνατο. Ή όταν πάμε να τα συμβουλέψουμε δεν πετυχαίνουμε τίποτε, διότι όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος σε ανάλογες βέβαια περιπτώσεις, δεν πάμε από αγάπη αλλά πάμε για να πουλήσουμε αγάπη. Και έτσι όχι μόνο δεν πετυχαίνουμε κάτι, αλλά πετυχαίνουμε και αρνητικές συνέπειες στα παιδιά αυτά και όχι μόνο. Εάν όμως προσέξουμε καλύτερα, θα διαπιστώσουμε ότι κατά μέσο όρο βέβαια τα άτομα αυτά κάποιες φορές, αρκετές φορές, στο βάθος έχουν μία ανεξέλεγκτη και αναμφισβήτητα, εν προκειμένου, αναμφισβήτητα καταστροφική ευαισθησία. Ταυτόχρονα δε τους ελκύει το άγνωστο. Τους ελκύει όμως με τρόπο όχι συνετό, φυσικά κάθε άλλο. Και φυσικά δεν συμβιβάζονται με τη ρουτίνα και επειδή δεν συμβιβάζονται αντιδρούν πάλι κατά τρόπο αστοχότατο. Τα έχουν, όπως λένε, βαρεθεί όλα, μπουχτίσει όλα, πιο λαϊκά, γιατί ίσως, τι ίσως, σίγουρα τα έχουν δοκιμάσει όλα τα θεωρούμενα ευχάριστα της ζωής αυτής, είτε είναι νόμιμα, είτε είναι παράνομα, είτε, απογοητεύτηκαν από όλα τους είχαν τάξει άλλοι ένα σωρό υποσχέσεις, ότι αν πετύχεις αυτό, αν έχεις το άλλο, θα είσαι ευτυχής, θα είσαι έτσι, θα είσαι αλλιώς. Όλα απεδείχθησαν στην πράξη ψέματα. Δεν ικανοποιούνται με πράγματα και καταστάσεις για τις οποίες το ευρύ σύνολο κάποιες φορές θα εκαυχάτω, κατά τρόπο βέβαια ρηχό. Δεν τους ενδιαφέρει σύν τις άλλες τι θα πει ο άλλος, αρκεί οι ίδιοι να είναι γεμάτοι υπαρξιακά. Τέλος, εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα αυτά πολλές φορές ότι έχουν πιάσει κάπως το νόημα της ζωής, αλλά δυστυχώς για αυτά τα άτομα το έχουν πιάσει από την εντελώς ανάποδη πλευρά, όπως πάλι έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, και έτσι οι επιπτώσεις είναι ανάλογες, είναι ολέθριες, είναι θανατηφόρες. Έτσι λοιπόν, επειδή τα έχουν βαρεθεί όλα, επειδή δεν αξίζει τίποτε, ευελπιστούν ότι ίσως κάτι καινούριο, κάτι δυνατότερο, κάτι διαφορετικό τους γεμίσει, τους καλύψει το υπαρξιακό κενό. Ταυτόχρονα βέβαια έχουν και κάποια ολεθριότατη αυτοπεποίθηση ότι δεν θα αποκτήσουν εξάρτηση, μια φορά σου λέει να δοκιμάσω, εγώ είμαι δυνατός χαρακτήρας κλπ. Κλπ. Και τελικά οδηγούνται εκεί που όλοι μας ξέρουμε πού οδηγούνται. Δυστυχώς και εδώ, και κατά μείζωνα λόγο, είναι αυτό που λέει ο κόσμος. Τελικά δεν υπάρχει ειδονή άνευ οδύνης και σε αυτή τη ζωή. Ή ότι η οδύνη είναι συνώνυμος της ειδονής, είναι δηλαδή η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Και αν αυτά ισχύουν για όλα τα ωραία, η λέξη σε εισαγωγικά πάλι της ζωής, τότε δυστυχώς ισχύουν πολύ περισσότερο σε υπερθετικό βαθμό για τα ψυχότροπα, για τα ναρκωτικά και για όλα αυτά. Διότι μεγαλύτερη και διαφορετικότερη η ειδονή, ας πούμε ειδονή τέλος πάντων, αλλά ασύγκριτα μεγαλύτερη μετά πάσης βεβαιότητος η οδύνη, ποια οδύνη, της εξαρτήσεως, η οδύνη της ψυχοσωματικής αποσυνθέσεως και καταρακώσεως, έως αυτού βέβαια του βιολογικού θανάτου, που αποτελεί αναφισβήτητα την κορυφαία οδύνη της παρούσης ζωής και τη μεγαλύτερη παραφωνία της ζωής. Σε όλα αυτά βέβαια εννοείται ότι βάζει την ουρά του και ο διάβολος, που είναι υπαρκτό πρόσωπο, ο οποίος γενικά και σε αυτό το θέμα και σε όλα στην αρχή μας πασάρει ωρεοποιημένη και εξειδενικευμένη την ειδονή και μετά μας καταδυναστεύει, μας τυρανάει με το παραπάνω σαν σκληρό αφεντικό και απάνθρωπο που είναι. Ενώ ο Χριστός απαιτεί από μας στην αρχή οδύνη για την εφαρμογή των εντολών του και μετά οδηγούμαστε στην ένθεη ειδονή. Στο σημείο αυτό φυσικά δεν τολμούμε να προτείνουμε κοινωνική λύση, γιατί καταρχάς προσωπικά, μακάρι να πέφτουμε έξω βέβαια, προσωπικά το θεωρούμε και πρακτικά δύνατο ή σχεδόν αδύνατο, και επιπλέον θεωρούμε το πρόβλημα μάλλον υπαρξιακό, το βαθύτερο πρόβλημα. Διότι, τι να πρωτοαναφέρουμε, ας πούμε μόνο ένα, όταν ο χρήστης σου συμπεριφέρεται σαν να σου λέει καλύτερα μιας ώρας ρε αδελφέ ελεύθερη ζωή, καταλαβαίνετε τι εννοεί, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή στη ρουτίνα, καλύτερα μια ώρα στον κόσμο των ιδεών, των ψευδοαισθήσεων και όλων αυτών των καταστάσεων, παρά μια ζωή ρουτίνα, συμβιβασμούς κλπ. Κλπ. Τότε τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο, τι έχεις να του προσφέρεις. Απλώς θα θέλαμε όμως να θέσουμε το ερώτημα, αν όλοι αυτοί οι χρήστες ή και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι ήξεραν ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ευσεβισμός μη το ένα, μη το άλλο, μη από εδώ, μη από εκεί, αλλά ουσιαστικά είναι θείος έρωτας, είναι συνουσία εμπειρική μετά του Θεού, είναι εν Θεός σύγκρασης να μετέχει ο άνθρωπος στη Θεία Δόξα, δηλαδή να γίνει ένα κράμα με την Θεία Ενέργεια, με τον Θεό δηλαδή. Εάν οι χρήστες λοιπόν ήξεραν ότι οι εντολές του Χριστού δεν είναι άρνηση, δεν είναι μια καταδυναστική απαγόρευση, αλλά ουσιαστικά είναι πέρα από την άρνηση η όντως θέση, το όντως γέμισμα, διότι αρνούμενοι τα πάθη μας υπεραναπληρούμεθα, γεμίζουμε δηλαδή με το παραπάνω, με θεϊκές, πραγματικές, υπαρξιακές χαρές, με εσχατολογικό αντίκρισμα, οι οποίες αυτές χαρές ξεπερνούν ποσοτικός, ποιοτικός, τι άλλο να πούμε, ξεπερνούν από κάθε άποψη δηλαδή, κάθε νόμιμη, παράνομη ή και παράλογη απόλαυση αυτής της ζωής. Γιατί στην εποχή που ζούμε και ποιος ξέρει αργότερα, τι άλλο χειρότερο έχουν να δουν τα μάτια μας. Αποτελούν δε αυτές οι χαρές το προήμιο των αραβώνα, την εγγύηση της μελούσης μακαριότητος και βέβαια την πολυτιμότερη προσωπική απόδειξη για τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι τελικά ηθικιστικό. Αν ήξεραν ότι υπάρχει από εδώ και τώρα το Θείο Φως, όχι συναισθηματικά, φιλοσοφικά, διανοητικά, αλλά εμπειρικά, να μπορεί ο άνθρωπος με όλο του το είναι να μετέχει, τότε έχουμε την πεποίθηση, για να μην πω την βεβαιότητα, ότι όλοι αυτοί οι χρήστες θα πέταγαν τα ναρκωτικά για να απολαύσουν αυτό το Θείο Φως και όσο θα το ειδονίζονταν, συγγνώμη για την έκφραση, θα μετήχαν δηλαδή στη Θεία αυτή ειδονή, τόσο θα το νοσταλγούσαν, χωρίς βέβαια παρενέργειες, εδώ είναι η παμεγίστη διαφορά, αν και δεν υπάρχει καμία σύγκριση, τέλος πάντων, χωρίς παρενέργειες, αισθανόμενοι έναν ακόρεστο θεϊκό κορεσμό και πάντα θα ήταν ευτυχής και γεμάτη και πάντα θα είχαν μια καλή ανεπάρκεια χωρίς παρενέργειες. Θα θέλαν δηλαδή να δοκιμάσουν ακόμα περισσότερο από αυτό το φως. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι πιο πολύ ακόμα θα μισούσαν, με μίσος βέβαια άμισο, τα ναρκωτικά τότε οι χρήστες, πιο πολύ και από αυτούς τους ιδίους, τους αρμοδίους, πόσο αυτοί τα μισούν υποτίθεται, αν είναι σωστοί, που είναι εντεταγμένοι τώρα για την καταδίωξή τους, που όμως αρκετές φορές αισθάνονται μια αυτάρκεια προσωπική, ρηχή, μέσα στην ανύποπτη πολλές φορές για αυτούς πτωχία τους, εφόσον δεν έχουν τα προσόντα, εντός εισαγωγικών λέξη, που αναφέραμε των θυμάτων του λευκού θανάτου. Τα οποία βέβαια όλα αυτά εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και ποια είναι αυτά? Είναι η ευαισθησία τους, το ανικανοποίητο και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, την τάση προς μεγαλύτερες ευτυχίες, απολαύσεις, χαρές και δόξες κλπ. Και πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε μέσα μας τις τάσεις αυτές κατά την α ή β μορφή. Δεν είναι καθόλου ντροπή να το παραδεχόμαστε κάθε άλλο και εξηγούμεθα τι περίπου εννοούμε. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να τρέφεται από την αγάπη του Θεού, αλλά δυστυχώς τρέφεται από την αγάπη του εαυτού του και στο τέλος λιμοκτονεί. Άλλωστε, ο εγωισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αρρώστια του εγώ μας. Προοριζόμεθα εκ κατασκευής για την ευτυχία, για την δόξα και την αδιάκοπη και συνεχώς αυξανόμενη ειδονή, αλλά εν Θεό και δια του Θεού. Εμείς όμως τα επιλέγουμε όλα αυτά ερήμην του Θεού και καταλήγουμε μοιραία και αναπόφευκτα στην δυστυχία, στην καινή κούφια δόξα και γενικώς στην οδύνη. Με άλλα λόγια, επιλέξαμε την ειδονή του διαβόλου και όχι του Θεού. Ούτε καν ξέρουμε ότι υπάρχει τέτοια θεϊκή ειδονή. Ακόμα και εμείς οι κήρυκες του Θείου Λόγου δεν την διακηρύσουμε, γιατί εκτός των άλλων δεν την ζούμε ίσως και προσπαθούμε με άλλες ψευτομεθόδους που όμως δεν αρκούν να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στο Θεό και τα αποτελέσματα είναι θλιβερά. Ακόμη και αυτή η υπερφύσιν αρετή της παρθενίας, όταν είναι ανέραστος, σημαίνει ότι δεν είναι όπως την θέλει ο Θεός. Βεβαίως, για να μην πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση έχει και πιθανές, για να μην πούμε σίγουρες, παρενέργειες που νομίζω ότι δεν ενδείκνυται να τις αναφέρουμε τουλάχιστον τώρα. Και έχει φυσικά παρενέργειες γιατί λείπει το αντίβαρο, πιο αντίβαρο, της μετοχής του ανθρώπου στην αίσθηση της Θείας Χάριτος του Θείου Έρωτος. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος περίπου τα εξής, έλεγε: αν είναι ποτέ δυνατόν να αφήνει ο Θεός τα πλάσματά του να αισθάνονται μεγαλύτερη ευτυχία, ειδονή, χαρά και ό,τι άλλο ευχάριστο να το αισθάνονται οι άνθρωποι με άλλα πράγματα εκτός του Θεού, από ό,τι δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να τα αισθανθεί με τον ίδιο το Θεό. Όταν πρωτοεπισκεφτήκαμε το 1979 τον μακαριστό γέροντα με άλλους δύο συμμαθητές μου, ένας από την παρέα είχε ρωτήσει τον πατέρα Παΐσιο: «Πάτερ, κάνει να διαβάζω βιβλία όχι χριστιανικά, αλλά φιλοσοφικά, λογοτεχνικά κλπ.» Και ο πατήρ Παΐσιος είπε: «Γνώρισε πρώτα την Ορθοδοξία, ζήσε την όπως την θέλει ο Θεός και αν δεν σε ικανοποιεί, τότε διάβασε ό,τι άλλο θες μετά. Αν όμως διαβάσετε ένα σωρό διάφορα άλλα βιβλία από πριν, πριν δηλαδή γνωρίσετε την Ορθοδοξία, τότε θα γεμίσετε με πνευματικά μικρόβια, τα οποία θα σας πνίξουν, θα σας αρρωστήσουν και θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα και ίσως ανθρωπίνως αθεράπευτα. Ενώ εάν κανείς πρώτα ζήσει την Ορθοδοξία, μετά ό,τι και να διαβάσει, άσε που δεν θα θέλει να το κάνει, τέλος πάντων, αλλά ας υποθέσουμε ό,τι και άλλο να ακούσει, θα έχει μέσα του ισχυρότατα πνευματικά αντισώματα και δεν θα κινδυνεύει να προσληθεί από κανένα εντελώς θανατηφόρο πνευματικό μικρόβιο και αρρώστια. Τι σοφά λόγια, αγαπητοί μου, γιατί αυτό δεν γίνεται στις ημέρες μας. Ζαλίζονται οι άνθρωποι, παθαίνουν πλήση εγκεφάλου και πέφτουν θύματα του ενός ή του άλλου επιτηδίου, χωρίς καν να ξέρουν ότι υπάρχει η ανώθευτος Ορθοδοξία. Αγαπητοί μου αδελφοί, κλείνοντας, λέμε τα εξής: το μόνο αληθινό ψυχότροπο χωρίς παρενέργειες, το οποίο όσο το γεύεσαι τόσο σε γεμίζει και όσο σε γεμίζει άλλο τόσο το θες και το νοσταλγείς, χωρίς όμως να αισθάνεσαι κενό και αδιέξοδο, αλλά αισθάνεσαι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, έναν ακόριστο κορισμό, είναι μόνο η άκτιστη Θεία Χάρις την οποία δίνει ο Κύριος στους πραγματικούς αγωνιστάς. Εύχομαι λοιπόν να μετέχουμε όλοι μας σε αυτό το πνευματικό πανηγύρι, το οποίο ενώ έχει αρχή, δεν έχει ποτέ τέλος. Αμήν.